Ada Allah yang layak diagungkan, disembah, dipuji. Seperti Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sudah mati di atas kayu salib menebus setiap dosa kami. Bangkit pada hari yang ketiga, memberikan pengharapan, memberikan kemenangan dan masa depan. Mari Engkau berfirman di tengah-tengah kami, Tuhan. Lanjutkan karya-Mu dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami, Tuhan Yesus. Kami mau meneduhkan hati kami, dan kami mau mendengar firman-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk, Bapak Ibu. Saudara melanjutkan tema bulan lalu tentang kuasa salib. Mulai hari ini dan selama sebulan ke depan kita akan belajar banyak tentang kuasa kebangkitan Kristus. Kita akan belajar bagaimana hidup berkemenangan melalui kebangkitan Kristus. Nah, firman hari ini saya beri judul kebangkitannya harapan kita. Ya, kebangkitannya harapan kita. Melalui kebangkitan Kristus selalu ada pengharapan, melalui kebangkitan Kristus selalu ada kemungkinan yang baru. Musuh, ya musuh utama, musuh yang terakhir yaitu maut. Maut sudah dikalahkan dan Yesus sudah bangkit. Oleh sebabnya ketika kita percaya bahwa Yesus sudah mati dan bangkit bagi setiap kita, ada yang namanya harapan, saudara. Nah itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Mari kita lihat dulu dari 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Saya akan bacakan, saudara simak dengan baik, dikatakan begini, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Saya ulang sekali lagi ya. Dikatakan tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Ayat yang ke-10, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya ya, hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut kiat di dalam diri kami, dan hidup kiat di dalam kamu. Bapak Ibu, dalam ayat ini Paulus menggunakan bahasa figurasi, bahasa kiasan. Ada dua kata di sini, yang pertama yaitu harta dan yang kedua dikatakan bejana dalam tanah liat. Ya, bejana tanah liat. Dikatakan harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat. Nah ini bahasa figurasi, bahasa kiasan. Nah, apakah yang dimaksud dengan harta? Kalau kita lihat ayat yang sebelumnya, saudara, dalam ayat yang ke-6b, jelas di situ dituliskan bahwa yang dimaksudkan dengan harta adalah pengenalan akan Allah. Pengenalan tentang kematian dan kebangkitan Kristus, itulah yang disebut sebagai harta oleh Paulus. Dalam ayat 6b dikatakan, ia juga membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya apa? Kita beroleh, dikatakan terang tentang pengetahuan kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Nah baru setelah itu dalam ayat yang ke-7 dikatakan tetapi harta ini kami miliki di dalam bejana tanah liat. Artinya apa, saudara? Artinya bagi Paulus pengenalan tentang Allah itu diumpamakan sebagai harta. Ini menarik sekali, saudara. Ya. Kenapa? Karena Paulus tidak menggunakan tidak berkata bahwa popularitas atau keberhasilan dalam pelayanan atau kehebatan atau pengetahuan yang dia miliki sebagai harta. Tapi justru sebaliknya dia berkata pengenalan tentang Kristus itu sebagai harta. Sebagai sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Nah kalau kita lihat dalam ayat yang lain, saudara, dalam kitab Filipi misalnya, Paulus juga pernah berkata begini, ya, bagiku ya kerinduanku adalah supaya aku mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Artinya apa? Artinya bagi Paulus pengenalan akan Allah itu menjadi hal yang utama. Itu yang dia kejar. Bahkan dalam ayat yang lain dia berkata, apa yang aku dulu anggap sebagai keuntungan, aku tinggalkan. Ya. Dan bahkan kuanggap rugi, bahkan kuanggap sampah karena pengenalan akan Kristus itu jauh lebih mulia dibandingkan dengan hal-hal yang lain, saudara. Nah, mengapa pengenalan akan Kristus itu menjadi hal yang paling berharga bagi Paulus? Kalau kita lihat dalam Daniel dikatakan umat yang mengenal Allah, dikatakan itu akan bertindak, akan tetap kuat dan akan bertindak. Sebaliknya kalau kita tidak mengenal Allah dalam kitab Hosea, dikatakan maka kita akan binasa. Dengan kata lain, saudara, pengenalan akan Allah itu menjadi hal yang sangat penting karena disitulah kita dikuatkan, disitulah kita disegarkan, disitulah kita mendapatkan pengharapan yang baru. Nah, pertanyaannya sekarang buat kita adalah seberapa berharganya pengenalan akan Allah itu bagi kita, saudara. Apakah kita menganggap pengenalan akan Allah itu sebagai sesuatu yang berharga, seperti Paulus berkata, seperti harta yang tidak bernilai, saudara. Atau sebaliknya, kita menganggap bahwa pengenalan akan Allah itu ya sebagai sesuatu yang biasa saja. Banyak orang, saudara, menganggap bahwa harta dunia yang berlimpah-limpah itu sebagai satu harta. Atau prestasi, keberhasilan, ya, kedudukan, kekayaan, atau apapun lah. Ya, hal-hal yang bersifat duniawi ini dianggap sebagai harta. Namun Paulus justru berkata bahwa pengenalan akan Allah itu, itulah harta yang sesungguhnya. Harta yang bersifat duniawi ini, saudara, cepat atau lambat akan lenyap. Satu hal yang harus kita ingat baik bahwa apa yang kita miliki di dunia ini bersifat fana semuanya. Artinya cepat atau lambat akan segera lenyap, saudara. Nah, yang kita bisa bawa dalam kekekalan adalah pengenalan akan Tuhan. Pengenalan bahwa Yesus sudah mati bagi setiap kita, menebus dosa kita, dia dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari maut. Nah, ketika kita mengenal tentang Tuhan, maka di situ kita akan dikuatkan, disegarkan, dan ada selalu pengharapan yang baru. Iman percaya kita akan terus dikuatkan, saudara, walaupun kita harus melewati masa-masa yang paling sulit sekalipun, karena kita tahu dia Allah yang menyertai kita, dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Sebaliknya kalau kita mengandalkan harta duniawi ini, saudara, satu kali kita akan kecewa, satu kali kita akan merasa bahwa semuanya itu tidak berarti. Saudara, Steve Jobs, Anda tahu ya Steve Jobs, siapa yang tidak kenal Steve Jobs? Dikatakan dia adalah seorang businessman yang visioner. Dia adalah salah seorang founder dan juga CEO dari Apple. Dikatakan bahwa orang ini orang yang visioner, orang yang inovatif, orang yang dipandang sebagai orang yang berhasil, orang yang sukses. Dihormati oleh banyak orang. Saudara, satu kali ketika dia divonis sakit kanker dan mendekati ajal kematiannya, dia berkata begini, kalau dari sisi bisnis, aku ini adalah simbol dari kesuksesan. Sepertinya ya dikatakan aku dengan harta, diriku dengan harta itu satu hal yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Artinya dia mau berkata bahwa oleh karena bisnis yang aku lakukan ini, dia sukses, dia berhasil, hartanya banyak, saudara. Namun ketika dia mendekati ajal kematiannya, karena kanker yang harus dideritanya, dia berkata ternyata bahwa semua yang dia punya, harta, kesuksesan, nama besar, kehormatan, semuanya tidak ada artinya. Semuanya tidak bisa menolong dia. Hingga akhirnya dia harus meninggal pada usia yang relatif muda, 56 tahun, saudara. Itulah sebabnya kalau saudara mengejar harta yang bersifat duniawi, hal-hal yang bersifat duniawi, cepat atau lambat, saudara akan sampai pada satu titik di mana aku akan merasa kecewa. Karena semuanya itu, saudara, kita tidak bisa bawa ke alam maut, tidak bisa. Hanya satu yang kita bisa bawa, yaitu pengenalan akan Tuhan. Pengenalan bahwa Yesus sudah mati bagi setiap kita dan dia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Nah, itulah harta yang mulia yang harus kita kejar, saudara. Nah, bicara tentang harta juga dikatakan di sini bahwa harta itu adalah pemberian Allah kepada kita. Ya, dalam ayat 6 dikatakan ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita supaya kita beroleh terang dan pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Dalam ayat selanjutnya dikatakan ayat 6 ia juga yang memberi terangnya bercahaya di dalam hati kita. Saudara perhatikan di sini, ya, dikatakan ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita. Artinya kalau bukan karena Roh Kudus yang menerangi hati kita, sulit buat kita untuk menerima yang namanya pengenalan akan Tuhan. Kalau kita kenal akan Tuhan semata-mata karena anugerah Tuhan. Karena Roh Kudus mewahyukan, memampukan kita, membuat mata hati kita terang sehingga kita bisa melihat kebenaran. Dalam ayat yang lain, dalam ayat yang keempat dikatakan di situ, saudara, ada orang yang juga berusaha mengenal Tuhan. Tetapi kesulitan untuk mengenal Tuhan. Kenapa, saudara? Karena ada ilah zaman ini. Dikatakan pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini sehingga dia tidak bisa melihat cahaya Injil. Jadi kalau hari ini kita mengenal Allah, saudara, itu adalah anugerah Allah, itu adalah pemberian Allah. Itulah sebabnya kita harus hargai, kita harus kejar, dan kita harus kembangkan sampai seluruh rencana Tuhan boleh digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Inilah harta yang termulia, harta yang berharga, yaitu pengenalan akan Tuhan. Bahwa Yesus sudah mati, menebus dosa kita, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari maut, dan kebangkitannya memberikan pengharapan. Kebangkitannya memberikan masa depan. Kebangkitannya memberikan tujuan. Hidup kita menjadi lebih berarti dibandingkan dengan sebelumnya. Saudara, sekarang kita akan lihat tanah liat. Kalau tadi ada harta, dikatakan harta itu kami miliki di dalam bejana tanah liat. Nah, bicara tentang tanah liat, sebetulnya ini bahasa figurasi juga, bahasa kiasan. Tanah liat ini seringkali dalam zaman Paulus, saudara, pada masa-masa yang kuno pada waktu itu, tanah liat ini seringkali figurasi ini dipakai, istilah tanah liat dipakai oleh rabi-rabi Yahudi, oleh orang-orang Yunani, dan juga oleh kebanyakan orang. Mungkin hari ini kita sudah boleh dikatakan tidak mengenal yang namanya tanah liat. Ya, mungkin yang masih dibuat dengan tanah liat itu ada genteng mungkin ya, atau yang lain lah. Tapi hampir semuanya sudah dipakai bahan plastik, saudara. Tapi pada zaman dulu, tanah liat itu dianggap sebagai satu bahan baku yang biasa, yang sering kali dilakukan oleh orang pada waktu itu, saudara. Hampir semua bahan-bahan dipakai menggunakan tanah liat. Nah, apa yang dimaksudkan dengan tanah liat di sini? Dikatakan satu sisi ada harta yang berharga. Nah, kalau tanah liat di sini, artinya apa? Artinya ketidakberhargaan, saudara. Nah, tanah liat juga bicara tentang kelemahan, karena tanah liat itu bersifat rapuh, mudah pecah, ya, dan murah, saudara. Kalaupun misalnya tanah liat ini pecah dan ya diganti saja, bukan sesuatu yang berharga. Nah, dari sini Paulus ingin berkata bahwa dirinya itu, dia mau berkata bahwa diriku ini, Paulus ini, saudara, dia mau berkata bahwa aku ini seperti bejana tanah liat yang tidak berharga, ya, dan kemudian lemah, saudara. Apakah Paulus seperti itu? Bukan, saudara. Kalau kita lihat dalam kehidupan Paulus, Paulus ini orang yang hebat. Sesungguhnya dia bukan orang yang sembarangan, dia orang yang hebat, dia orang yang pandai. Sebagian besar Alkitab Perjanjian Baru ditulis oleh Rasul Paulus. Dan bukan hanya itu, dia juga lulusan sekolah teologi yang hebat dengan guru besar Gamaliel, guru besar yang sangat terpandang, ahli Taurat yang terpandang pada waktu itu. Artinya Paulus ini orang yang hebat, orang yang luar biasa. Dia juga mempunyai pengalaman rohani bersama dengan Tuhan yang luar biasa. Dikatakan dalam Alkitab dia sempat naik ke surga yang tingkat tiga, saudara. Dia melihat bahasa-bahasa yang tidak terucapkan. Ya. Nah, ada satu pengalaman-pengalaman yang luar biasa, saudara. Dan bukan hanya itu, di dalam pelayanannya dia juga mengalami mujizat demi mujizat. Penyertaan Allah begitu nyata dalam kehidupan Paulus. Namun dalam segala kebesarannya, dalam segala sesuatu yang bisa dibanggakan, saudara, dia berkata, semuanya kuanggap rugi dan kuanggap sampah, karena pengenalan akan Tuhan itu jauh lebih mulia. Dia lebih suka berkata bahwa aku ini adalah orang yang lemah dan aku orang yang tidak berharga. Supaya apa? Dikatakan supaya kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari diri kami. Saudara, artinya Paulus ingin berkata bahwa kalau aku hari ini kuat, kalau hari ini aku berhasil, kalau hari ini aku melayani Tuhan, kalau hari ini aku tetap bertahan, dan kalau hari ini aku dipakai Tuhan, semua bukan karena aku yang hebat, tetapi karena Tuhan semata-mata yang hebat. Amin. Saudara, nah, pemikiran yang seperti ini yang harus kita miliki, yang harus kita kejar, saudara, yang harus kita utamakan. Ya. Supaya apa? Supaya hidup kita ini berguna, bermanfaat bagi kerajaan Allah. Dan melalui hidup kita ada banyak orang yang boleh diberkati, dan mereka boleh mengenal Tuhan. Sekarang wujud konkretnya apa, saudara? Wujud konkret dari harta dalam bejana tanah liat apa? Yang pertama adalah penyertaan Allah dalam pelayanan yang berat. Ya. Wujud konkretnya yang disebut dengan harta itu tadi apa, saudara? Pengenalan akan Allah itu apa? Penyertaan Allah dalam pelayanan yang berat. Saudara, dalam ayat-ayat yang dituliskan di sini, dalam ayat 8 dan 9 dikatakan begini, dalam segala hal kami ditindas, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Saudara, ayat ini ditulis oleh Paulus yang notabene orang yang hebat. Orang yang cinta Tuhan, orang yang diurapi Tuhan, orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Namun kita melihat di sini ada satu realita kehidupan, yaitu yang disebut dengan tantangan. Semua orang akan menghadapi situasi dan tantangan yang sama, saudara. Walaupun Paulus ini orang yang hebat, orang yang diurapi Tuhan, tapi toh tetap dalam pelayanannya, dia menghadapi masa-masa yang sangat berat. Dia menghadapi situasi yang tidak mudah, saudara. Dalam ayat yang kita baca tadi dikatakan dia ditindas, kami ditindas dalam segala hal. Nah, tata ditindas di sini artinya dipojokkan, dijepit, ya. Artinya diperhadapkan pada situasi yang sangat sulit, saudara. Satu situasi di mana dia tidak bisa berkembang, ya, tidak bisa melayani dengan baik. Kenapa? Karena ada tantangan, baik dari dalam maupun dari luar, saudara. Dari dalam yaitu dari orang-orang yang tidak tertib, yang mengaku dirinya Kristen, mengaku diri kenal Tuhan, tapi hidupnya tidak tertib. Nah, ini juga menjadi penghalang, saudara. Ini juga jadi masalah dalam kehidupan Paulus. Di sisi yang lain juga ada orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan, yang memfitnah dia, yang memojokkan dia, yang tidak senang dengan pengabaran Injil, yang berusaha untuk memojokkan dan menjatuhkan kehidupan Paulus. Nah, ini yang dimaksud dengan ditindas. Satu situasi yang sangat sulit yang dihadapi oleh Paulus di dalam pengabaran Injil. Namun dikatakan di sini tidak apa terjepit. Bapak Ibu, mungkin saudara juga mengalami hal yang sama pada hari-hari ini. Saya tidak tahu apa yang saudara alami. Tapi mungkin engkau mengalami satu situasi seperti Paulus, ditindas. Sepertinya engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Semuanya serba salah, saudara. Semuanya serba dipojokkan. Sepertinya engkau tidak padahal engkau tidak melakukan hal itu, gitu ya. Apa yang dilakukan oleh Paulus sebenarnya baik, saudara. Dia memberitakan Injil. Tapi ada orang-orang yang tidak suka. Nah, karena orang-orang tidak suka, mereka berusaha memojokkan, menindas kehidupan Paulus. Nah, demikian juga dalam kehidupan manusia, kehidupan kita, saudara. Mungkin dalam bisnis, dalam hal pelayanan, dalam banyak hal, saudara. Kita juga seringkali melayani, mengalami situasi seperti itu. Ya. Nah, kita bersyukur untuk negara kita pada hari ini yang semakin baik. Tapi dulu, saudara, yang namanya minoritas itu ditindas, saudara. Minoritas, saudara tidak mungkin bisa bekerja dalam instansi pemerintah misalnya. Karena kenapa? Karena dianggap minoritas. Apalagi saudara, engkau Kristen, engkau Chinese mungkin, atau ya double minoritas, saudara. Nah, itu akan membuat kita semakin terjepit. Tapi percayalah, kalau kita sungguh-sungguh meyakini bahwa Tuhan beserta dengan kita, maka selalu ada jalan keluar yang terbaik. Amin. Yang kedua dikatakan kami habis akal namun tidak putus asa. Kata habis akal artinya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Bingung, saudara, itulah habis akal. Sudah berbuat ini, sudah berusaha melakukan yang terbaik, tapi selalu salah, saudara. Selalu enggak benar. Akhirnya habis akal, enggak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saudara. Seringkali dalam kehidupan nyata kita juga mengalami situasi seperti itu. Kita sudah melakukan on the track. Sudah melakukan hal yang benar, saudara. Tapi kok ya, enggak bisa gitu kan. Nah, ada beberapa kali, saudara, saya melakukan investasi kepada seseorang. Investasi dalam arti memberikan pelajaran-pelajaran tentang kerohanian. Sudah sangat baik dan apa yang saya ucapkan ini, apa yang saya sampaikan ini benar dan semuanya baik. Tapi hasilnya, tadinya awalnya baik, saudara, tapi karena satu dua hal, karena pekerjaannya akhirnya dia meninggalkan Tuhan, bahkan dia pergi, bahkan memfitnah, bahkan melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, melihat situasi seperti itu, saudara, kita itu bisa bingung, kok bisa gitu. Orang yang di dalamnya kita investasi, memberikan hidup kita, waktu, tenaga, tapi hasilnya seperti itu, saudara. Nah, itu bisa terjadi, Bapak Ibu. Dalam pelayanan Paulus sendiri, ada orang-orang tertentu yang meninggalkan dia, saudara. Ada nama-nama yang meninggalkan dia dan akhirnya nama-nama ini menjadi penghalang bagi pekerjaan Injil. Tapi dalam situasi seperti itu dia tidak putus asa. Nah, hal yang sama Bapak Ibu, jangan pernah putus asa walaupun kau mengalami situasi yang paling berat sekalipun. Amin. Jangan pernah putus asa. Walaupun kau enggak tahu apa yang harus dilakukan. Artinya habis akal. Tapi selalu ada jalan keluar kalau kita mengizinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya penting sekali bagi kita untuk mengenal Allah, saudara. Karena pengenalan akan Allah itu membuat kita kuat, membuat kita itu tetap bertahan, membuat kita tetap meyakini bahwa di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Nah, berikutnya dikatakan kami dianiaya. Kata dianiaya artinya bukan hanya dianiaya secara fisik, tetapi juga dianiaya secara mental, saudara. Paulus ini dikejar-kejar. Kata aniaya ini artinya bukan cuma mengalami aniaya secara fisik, tetapi juga dikejar, saudara. Dikejar untuk apa? Untuk dibinasakan, saudara. Nah, sebelum Paulus mengalami hal itu, dia pernah menjadi pelaku penganiaya. Seperti kita tahu, dia mendapatkan surat dari tokoh-tokoh agama pada waktu itu, dan dia mengejar-ngejar orang Kristen. Kemanapun orang Kristen ada, dia kejar, dia masuk ke rumah, dia seret, dia bunuh, dia rajam batu, dan dia berusaha untuk menghancurkan orang-orang Kristen, orang-orang percaya pada waktu itu. Nah, itu yang dinamakan dengan dianiaya, Bapak Ibu. Namun dikatakan di sini tidak pernah ditinggalkan sendirian. Bapak Ibu, ada banyak hal yang seringkali kita sepertinya dikejar-kejar. Ya. Khususnya yang punya utang ini pasti ngerti. Ya, dikejar oleh siapa? Ya kan? Dikejar-kejar, dimaki-maki, saudara. Saudara, kalau engkau berada pada situasi seperti itu, belajarlah untuk tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Amin. Tidak pernah ditinggalkan. Walaupun mungkin kau merasa tidak ada orang yang dekat dengan saudara. Nah, tidak ada orang yang mau dekat dengan saudara. Orang-orang pada takut menghindari saudara. Tapi dia Allah. Kita punya Allah yang tidak pernah jauh dari kita. Dia Allah yang dekat dengan kita. Bahkan dia Allah yang tinggal dalam kehidupan kita. Dia siap untuk menolong kita. Yang penting saudara, engkau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kata berikutnya dihempaskan. Kata dihempaskan itu artinya dibuang saudara. Dihempaskan itu artinya dihancurkan. Dibuang sampai jatuh ke tanah. Dihempaskan, dibanting. Ya. Nah itu dihempaskan. Seringkali dalam kehidupan kita, kita juga mengalami situasi seperti itu. Rasanya kita sudah berusaha maksimal apapun, tapi ya kok tidak berhasil. Dihempaskan, sepertinya kita dihempaskan. Tapi saudara ingat baik, walaupun kau mengalami situasi seperti itu, dikatakan Paulus berkata, namun tidak binasa, selalu ada. Gitu. Nah kenapa hal ini bisa terjadi? Karena penyertaan Tuhan. Saudara, ini yang dimaksud dengan harta itu tadi. Pengenalan akan Allah itu membuat kita memiliki keyakinan dan kekuatan akan penyertaan Allah. Dan penyertaan Allah itu yang akan membuat kita terus kuat walaupun kita mengalami masa-masa yang sulit dalam kehidupan kita. Nah, saudara saya tuliskan begini, kekuatan Allah yang hebat tidak selalu dinyatakan melalui mujizat atau tindakan yang hebat. Ya, saya ulang, kekuatan Allah yang hebat tidak selalu dinyatakan melalui mujizat atau tindakan yang hebat. Nah seringkali kita berpikir karena Allah kita itu Allah yang hebat, Allah yang besar dan dia Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Kita berpikir bahwa pasti ada mujizat atau pasti ada solusi yang wow gitu yang hebat. Ya. Tiba-tiba ada orang yang telepon kepada kita berkata, Pak ini apa hutang Bapak sekian ratus juta, sekian miliar sudah ada orang yang bayari. Nah itu kan hebat saudara ya, itu kan wow tapi kenyataannya tidak pernah terjadi saudara. Hutang ya tetap hutang, ya harus dibayar, iya kan. Paulus juga tetap mengalami yang namanya aniaya. Dia mengalami yang namanya kehabisan akal. Artinya dia mengalami situasi-situasi yang sulit dalam hidupnya, saudara. Apakah Tuhan tidak menyertai? Tuhan menyertai, saudara. Apakah Paulus tidak memiliki relasi yang baik dengan Tuhan? Sangat baik. Bahkan Paulus berdoa, saudara. Bahkan dia berkata bahwa ada duri di dalam daging. Dia berkata bahwa seperti ada duri dalam daging dan dia sudah berdoa 3 kali saudara untuk hal itu. Tapi Tuhan berkata, ya, justru dalam kelemahanmu di situ kuasaku akan nyata. Artinya apa saudara? Artinya Tuhan tidak berkata bahwa wah karena kamu sudah berdoa 3 kali, karena kamu sudah melakukan hal ini itu dan sebagainya, kemudian Tuhan buat mujizat tiba-tiba sembuh, duri dalam daging itu sembuh dan dia diberkati Tuhan dengan luar biasa. Enggak saudara. Kenyataannya dia harus mengalami situasi yang tetap yang namanya sulit, ya penderitaan, masalah yang berat, pelayanan yang berat. Dia harus mengalami situasi seperti itu. Nah hal yang sama Bapak Ibu, ingat baik. Walaupun kita ini sungguh-sungguh cinta Tuhan dan hidup benar di hadapan Tuhan. Engkau sudah melakukan semua kehendak Tuhan. Bukan berarti langsung tiba-tiba semua doamu, semua keinginanmu langsung blek Tuhan jawab, ya. Dan kemudian ada mukjizat yang besar, ada orang yang tiba-tiba, wow, semuanya jadi baik dan semuanya. Saudara, nah, jangan terlalu berharap seperti itu. Memang Tuhan bisa melakukan hal seperti itu, bisa, ya. Satu kali saudara ingat tentang peristiwa Elia. Ya, Elia, saudara, waktu itu ada 450 nabi Baal. Elia berhadapan dengan mereka karena orang-orang Israel pada waktu itu tidak mengenal Tuhan, dia menyembah kepada Baal. Dan di tengah-tengah situasi yang seperti itu, saudara, Elia berkata, "Sekarang mari kita tunjukkan siapa Allah yang sebenarnya. Allah yang hidup itu siapa? Apakah Allah yang disembah oleh orang-orang nabi-nabi Baal ini atau Allah yang disembah oleh Elia?" Nah. Lalu Alkitab menulis di data dalam Alkitab dikatakan nabi-nabi Baal ini membuat persembahan dan mereka berdoa ya, supaya Allah yang mereka sembah itu menjawab doa-doa mereka. Tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Elia berkata, "Doa lebih keras lagi. Mungkin Allah yang engkau sembah ini lagi tidur atau lagi pergi, ya kan?" Nah, kemudian mereka berdoa lebih keras lagi dan bukan hanya itu, mereka juga menoreh-noreh tubuhnya, saudara. Pada zaman dulu dan sampai hari ini juga masih ada, saudara, ada tradisi-tradisi penyembahan-penyembahan berhala yang menoreh-noreh tubuhnya dengan berharap supaya Allah yang mereka sembah itu berbelas kasihan dan melakukan sesuatu sesuai dengan yang mereka harapkan. Namun tidak terjadi apa-apa. Nah, tiba giliran Elia berdoa. Ketika Elia berdoa, Elia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, tunjukkanlah kepada bangsa Israel ini bahwa engkau Allah yang hidup, yang layak disembah." Dia berdoa, dia minta api turun dari surga. Alkitab berkata ada api dari langit dan menyambar korban persembahan Elia. Habis dalam sekejap. Saudara melihat situasi seperti itu, kalau kita berada dalam situasi seperti itu, kira-kira apa yang kita pikirkan? Kita akan berkata, wah, luar biasa. Allah yang hebat itu sudah melakukan perkara yang hebat. Namun setelah itu, setelah peristiwa itu terjadi, saudara, Alkitab menulis, ada seorang wanita yang bernama Isabel, istri dari Raja Ahab, melihat nabi-nabi Baal ini dibunuh, dia mengancam Elia, saudara, bahwa Elia, dia akan melakukan hal yang sama, dia akan membunuh Elia. Dan Alkitab menulis tiba-tiba setelah mengalami situasi, kalau boleh saya katakan setelah mengalami KKR, situasi kebangunan rohani yang hebat, saudara, tiba-tiba Elia pada waktu itu bisa takut dan takutnya bukan cuma sekedar takut, tapi takut sekali, saudara, sampai dia harus lari satu hari perjalanan ke padang gurun menghindari yang namanya Isabel ini, saudara. Nah, bahkan Alkitab berkata dia ingin mati, saudara. Satu situasi yang bertolak belakang. Di satu sisi dia melihat kehebatan Tuhan, tapi di satu sisi yang lain dia melihat bahwa ternyata apa yang aku lakukan ini tidak ada gunanya. Ya. Dia merasa bahwa dia sudah melakukan sendirian sementara bangsa Israel tidak menyembah kepada Tuhan. Bahkan apa yang dia lakukan ini ternyata diancam, saudara. Tidak dihargai, ya. Tidak dimuliakan. Justru diancam, bahkan dia berada dalam ancaman kematian. Nah, dalam kondisi yang takut seperti itu, saudara, Tuhan berbicara kepada Elia. Bagaimana cara Tuhan berbicara? Alkitab menulis tiba-tiba ada guntur, saudara. Ada guntur yang besar. Saudara ingat dua hari yang lalu kalau tidak salah, ya, ada hujan yang besar di Surabaya Barat ini. Waktu itu saya berada di rumah dan pintu depan saya buka. Ya, saudara, saya sangat terkejut sampai melompat karena tiba-tiba hujan yang deras itu terdengar petir yang besar, guntur, kilat dan semuanya itu seperti dekat begitu ya, bersambaran terang sekali, saudara. Nah, tapi ketika Elia mendengar hal itu dia berharap ada Allah di situ. Ternyata tidak ada apa-apa, saudara. Tiba-tiba ada gempa bumi. Nah, Elia berharap bahwa Allah akan datang lewat gempa bumi. Ternyata tidak ada apa-apa. Sampai satu kali dikatakan ada angin yang sepoi-sepoi, saudara. Justru melalui angin yang sepoi-sepoi inilah di situ Allah hadir melawat Elia. Dengan kata lain, saudara, ya, walaupun kita punya Allah yang hebat dan Allah yang besar, belum tentu Allah melakukan hal-hal yang hebat, yang spektakuler, saudara. Belum tentu. Seringkali justru Tuhan melakukan hal-hal yang rutin, hal-hal yang kecil, hal-hal yang simpel. Namun kalau kita percaya kepada Tuhan, justru disitulah kekuatan kita. Amin, saudara. Disitulah itu kekuatan kita. Tetap bertahan dalam segala kesulitan adalah bukti dari iman yang benar dan penyertaan Tuhan yang besar. Jadi penyataan Tuhan itu tidak selalu berupa sesuatu yang wah. Tetapi ketika saudara menjalani kehidupan dari hari ke hari, saudara bekerja dari hari ke hari, engkau melakukan tugas-tugas rutin dari hari ke hari, dan engkau bisa bertahan, dan engkau melihat semuanya itu sepertinya dibukakan oleh Tuhan, walaupun tidak mudah, ya, walaupun tidak mudah, tetapi cepat atau lambat dibuka oleh Tuhan, dibuka, celah-celah dibuka, nah saudara disitulah penyertaan Tuhan, amin. Itulah penyertaan Tuhan yang sesungguhnya, saudara. Nah, hal yang kedua, apa yang dimaksud dengan harta di dalam perjanjian tanah liat? Hal yang kedua adalah kehidupan yang mencerminkan kematian dan kehidupan Kristus. Dalam ayat ini dikatakan di sini bahwa kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ayat berikutnya dikatakan sebab yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut kiat di dalam diri kami dan hidup kiat di dalam kami. Saudara, saya tulis begini. Banyak orang ingin menjadi seperti Yesus dalam hal kuasa. Kalau saya tanya kepada saudara, siapa yang ingin memiliki kuasa seperti Yesus? Hampir semua orang akan angkat tangan. Alkitab berkata Yesus itu pribadi yang sangat berkuasa, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Waktu dia berkata ada badai, ada ya, bersama dengan murid-murid dalam ketakutan, Yesus berkata, tenang, badai pun tenang. Saya masih ingat saudara, zaman COVID yang kemarin, ya, ada hamba-hamba Tuhan yang berdoa, COVID pergi. Nah, itu kan, itu sepertinya sesuatu yang besar dan spektakuler. Nyatanya ya enggak pergi saudara, COVID-nya tetap ada gitu kan. Ya. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena pemahaman yang salah saudara, pemahaman yang keliru. Jadi jangan saudara berharap bahwa kemudian menyalahgunakan kuasa Tuhan. Nah, memang dia Allah yang berkuasa dan banyak orang yang ingin memiliki kuasa Tuhan. Ngusir setan, setan yang pergi, doa orang sakit, orang itu sembuh, saudara. Nah, kita ingin seperti itu. Kalau saudara lihat ada apa ini tokoh-tokoh iman, itu ada satu orang yang namanya Smith Wigglesworth. Ini orang luar biasa, saudara, dipakai Tuhan dalam penyembuhan. Saudara tahu cara dia menyembuhkan orang sakit itu seperti apa? Dikarenakan kalau ada orang sakit, yang dia lakukan adalah ditinju perutnya, saudara. Jadi kalau sakit perutnya, yang dia lakukan ditinju perutnya. Saudara bisa bayangkan, kalau saya sakit perut dan kemudian ditinju perutnya, tambah sakit atau tambah sembuh, saudara? Pasti tambah sakit, iya kan? Tapi itu cara Tuhan memakai dia. Sesuatu yang tidak masuk akal, tapi itu cara Tuhan, saudara. Untuk memakai yang namanya Smith Wigglesworth. Ini bapak dari salah satu dari orang yang beriman kepada Tuhan. Melalui hidupnya Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar. Nah seringkali kita pengen kuasa Tuhan itu seperti itu terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Dalam hal kuasa banyak orang seperti Yesus. Tetapi hanya sedikit yang ingin menjadi seperti dia dalam hal karakter. Dihina, ya, diolok, dilecehkan, ya, kemudian diperlakukan tidak adil. Tetap diam, tidak membalas. Nah, ini tidak gampang, saudara. Apalagi dalam hal kematian Kristus lebih sedikit lagi, saudara. Namun saya ingin kasih tahu bahwa tidak ada cara yang lebih baik supaya kehidupan Kristus itu nyata dalam kehidupan kita kecuali melalui kematian. Tidak ada, saudara. Tidak akan ada kebangkitan sebelum ada kematian. Jadi kalau saudara ingin melihat kehidupan Yesus, kebangkitan Yesus itu nyata dalam hidupmu, maka hal yang pertama yang perlu kau lakukan adalah mengizinkan proses kematian itu ada dalam kehidupan kita. Seperti yang ditulis dalam ayat yang tadi kita baca, ya, dikatakan di sini. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Perhatikan kata senantiasa membawa kematian. Artinya apa? Artinya ini sebuah proses, saudara. Mati bagi Tuhan itu gampang. Mati bagi Tuhan gampang, cepat atau lambat setiap kita juga akan mati, iya kan? Tapi ketika saudara membuka diri dan mengizinkan yang namanya proses kematian, proses di mana Yesus itu sebelum disalib, dia sebelum dia mati, dia ditangkap saudara, dan bukan hanya ditangkap, dia dianiaya, dia dimahkotai duri, kemudian dia dirajam saudara, dan dia harus pikul salib. Melewati apa yang namanya Via Dolorosa itu, dan kemudian dia harus terjatuh, dan dia harus ditusuk, saudara, kemudian dia harus diludahi, dia harus dicaci maki, dan dalam kemudian dia diejek, ditolak, saudara, Dan dalam situasi itu dia tetap berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah itu enggak gampang Bapak Ibu. Proses itulah yang harus Yesus alami supaya satu kali dia boleh bangkit. Nah hal yang sama Bapak Ibu. Kalau kita ingin melihat kuasa kebangkitan Kristus itu bekerja dalam hidup kita, kita harus belajar membuka hati dan mengizinkan proses kematian itu terjadi dalam kehidupan kita. Dihina, diolok, disalah mengerti, saudara. Ya. Dan itu tidak mudah, saudara, tidak mudah. Karena pada dasarnya kita itu pengen dipuji, iya kan? Kita pengen dipuji, kita pengen dimuliakan, kita pengen orang berkata, wah kamu hebat, saudara. Tapi proses kematian ini harus terjadi, saudara. Di mana kita harus belajar pikul salib, di mana kita harus menyangkal diri, ya, di mana kita harus belajar mengampuni orang lain, di mana kita harus belajar memahami orang lain, di mana kita harus belajar menerima orang lain walaupun tidak sesuai dengan kehendak kita, di mana kita harus mengalami yang namanya sakit penyakit, saudara. Ya, siapa yang pengen sakit? Tidak pengen, saudara. Tapi semua itu Tuhan izinkan sebagai proses kematian supaya satu kali dikatakan di sini supaya kehidupan Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami. Sebab dalam tubuh, lebab dikatakan kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Terus-menerus, kata terus-menerus itu artinya terus-menerus, saudara. Ya setiap hari, ya kan. Nah proses inilah yang seringkali banyak orang tidak mau, saudara. Maunya langsung bangkit, wah maunya langsung kuasa Tuhan yang hebat, maunya langsung sesuatu yang spektakuler gitu, maunya yang seperti itu. Tapi tidak mau yang namanya proses kematian ini, gak mungkin terjadi, saudara. Proses kematian harus terjadi supaya Yesus nyata dalam kehidupan kita. Maka demikianlah maut kiat dalam diri kami dan hidup kiat di dalam kamu. Dikatakan kalau maut itu artinya proses kematian itu kiat dalam kehidupan kami, hanya orang seperti itu yang bisa dipakai Tuhan, saudara. Dikatakan ketika kita mengizinkan maut itu terjadi dalam kehidupan kita, maka kehidupan itu giat di dalam orang lain. Artinya kita jadi berkat. Tidak lagi kita mementingkan diri sendiri, tidak ada ego, tetapi kita menjadi berkat bagi orang lain karena tuh kita mengizinkan proses itu terjadi dalam kehidupan kita. Lanjutnya saya tulis begini, saudara, kerelaan untuk berkorban bagi banyak orang merupakan bukti kuasa kematian. Saudara, kerelaan untuk berkorban bagi banyak orang merupakan bukti kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan dalam diri seseorang. Rela berkorban. Melakukan apapun untuk orang lain. Nah itu tidak gampang, saudara. Tidak mudah. Ya. Apalagi kita melakukannya dengan sukacita. Nah itu tidak gampang, saudara. Tapi justru itulah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Karena tanpa itu, saudara, tidak mungkin kita jadi berkat bagi orang lain. Tidak mungkin. Semua itu hanya basa-basi. Kalau saudara tidak mengizinkan proses Allah itu terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita belajar untuk merendahkan diri, ketika kita belajar untuk mengizinkan Tuhan bekerja, maka manusia kita ini semakin hari semakin rendah, direndahkan. Dan Tuhan Yesus semakin nyata. Kehidupan Yesus akan semakin nyata. Saudara, ketika zaman waktu gereja-gereja masih dibakar dan kemudian gereja-gereja dihancurkan, peristiwa yang terjadi beberapa tahun yang lalu, saudara, seringkali kita diajarkan tetap belajar mengasihi orang-orang yang membakar gereja ini. Ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah dengan kasih. Nah, saudara, supaya apa? Supaya kita mencerminkan kehidupan Kristus. Sehingga orang lainnya melihat ada Kristus, ada sesuatu yang lain dalam kehidupan kita. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kita mengizinkan proses kematian itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya saya tulis begini, saudara, ketakutan manusia terbesar yaitu kematian telah dikalahkan melalui kebangkitan Kristus. Selalu ada harapan di dalam Tuhan bahkan di tengah keterpurukan dan kehancuran. Saudara, kalau kita mengenal Allah, maka walaupun kita berada dalam kondisi yang paling hancur, yang paling terpuruk, selalu ada jalan keluar. Amin. Saudara, saya akhiri dengan sebuah cerita. Ada satu seni di Jepang yang namanya Kintsugi. Seni untuk memperbaiki keramik ya, atau mangkok yang sudah pecah. Nah, saudara, konon pada abad 14 pada waktu itu ada satu shogun. Shogun itu pemimpin, penguasa Jepang yang namanya shogun. Nah, pada kali dia punya mangkok yang dipakai untuk minum teh. Mangkok ini bagi dia sangat berharga, tapi satu kali entah kenapa pecah, saudara. Nah karena cuma ada satu-satunya dan itu berharga, dan itu mangkok kesayangannya. Maka dia kirim orang, saudara, supaya mangkok yang pecah ini diperbaiki di China. Nah, tapi ternyata setelah kembali, saudara, hasilnya tidak memuaskan. Jadi akhirnya si Shogun ini, pemimpin penguasa ini, memanggil para pegawainya, orang-orang yang ada di negerinya, dan dia berkata, coba kamu pikirkan gimana supaya mangkok ini bisa dikembalikan, pulih dengan baik, bahkan mempunyai nilai yang lebih tinggi. Akhirnya ditemukan cara, saudara. Mereka berusaha merekatkan mangkok yang sudah pecah. Pecahan-pecahan tadi direkatkan dengan getah karet dan kemudian dilapisi dengan serbu emas. Dan akhirnya, saudara, menjadi satu bejana yang sangat indah. Bahkan bukan hanya indah, tapi juga harganya jauh lebih mahal. Filosofinya apa, saudara? Filosofinya di sini ada keindahan di tengah-tengah kehancuran. Saudara, hidupmu boleh hancur, hidupmu boleh berantakan, engkau boleh mengalami situasi yang berat seperti yang dialami oleh Paulus, tetapi kalau engkau mengizinkan Kristus bekerja dalam hidup kita, percaya kepada kebangkitan dan kematian Yesus, maka kita akan melihat ada yang namanya pemulihan, dan bukan hanya pemulihan, Tuhan akan membuat hidupmu jauh lebih indah. Ya? Amin. Memang tidak mudah, saudara. Masa-masa kematian, masa-masa saudara diproses itu tidak mudah. Tapi izinkan semua itu bekerja. Satu kali engkau akan melihat bahwa hidupmu ini bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa.